Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1842. godine u Beogradu je rođen Čedomilj Mijatović, ekonomista, književnik, istoričar i diplomata. Bio je 6 puta ministar financija Kneževine, a kasnije Kraljevine Srbije, 3 puta ministar inostranih poslova i predsjednik Srpske kraljevske akademije. Napisao je istoriografsku knjigu Despot Đurađ Branković, putopis Carigradske slike i prilike, novelu Ikonija vezirova majka i memoare Uspomene balkanskog diplomate. Na današnji dan 1850. godine u Beogradu je rođen Tanasije Tasa Milenković, pravnik, književnik i načelnik policije u vreme kralja Milana i njegovog sina Aleksandra Obrenovića. Pravnik po struci, karijeru je započeo u sudstvu, a posle prešao u policijsku službu. Autor je prvog srpskog kriminalističkog romana Ponoć ili Grozna ubistva na Dorćolu. Tasin dnevnik, zapisi prvog srpskog policajca, Milenković je vodio između 1870. i 1906. godine.
Tasa Milenković je prvi 1880. godine osnovao školu za žandarme i u njoj je bio prvi njihov učitelj. Za vreme njegove službe u policiji nije bilo ni jedne istrage bez uspeha. Istrage koje je on vodio imale su stvarnog rezultata. Naši i strani književni listovi s hvalom pominju njegove radove. Njegova dela preštampavaju Hrvati i prevode Nemci, Bugari, Slovaci, Rusi, Rumuni.
Tasina pisma i tajna policija prevedeni su na bugarski i bugarska vlada otkupila ih je kao udžbenik svojim policijskim činovnicima.
17. oktobra 1920. godine preminuo je John Reed, jedan od najpoznatijih svetskih novinara. Pisao je o Meksiku u vreme borbi Panča Vile, o Evropi u vreme Prvog svetskog rata i oktobarskoj revoluciji u Rusiji. Autor je knjiga 10 dana koji su potresli svet, Crvena Rusija, revolucionarni Meksiko. John Reed je pisao i o Srbiji, boraveći ovde za vreme Prvog svetskog rata.
Primetili smo da su niži delovi drveća pokriveni lišćem, ali da su im vrhovi kao mrtvi. Polako, kako smo se peli, osušeni delovi su se spuštali sve niže, dok polovina šume nije pružala uvis mršave polomljene šiljke, jer je užasni grad šrapnela i metaka pokidao vrhove drveća, a onda je naišlo drveće potpuno ogoljeno od grana. Prešli smo dva reda dubokih rovova i izbili na goli vrh Gučeva, koji je također nekada bio pod šumom, ali gde sada nije ostalo ničega osim krnjeta kapanjeva okovanih blistavim komađem olova.
Na današnji dan 1922. godine rođen je dramski pisac i književni kritičar Borislav Mihajlović Mihiz. Na početku književne karijere pisao je pesme, a kasnije se bavio književnom kritikom i eseistikom. Mihisove najznačajnije drame su Banović Strahinja, Komandant Sajler, Izdajice. Autor je više antologija srpske književnosti, među kojima je i Autobiografija o drugima, o kojoj je govorio u emisiji Radio Beograd.
Sve te kafane, naročito pozorišni bifeji, krčme oko pozorišta, klub književnika, su velike pričaonice. U njima ljudi sede i pričaju. I ja sam jedan od tih pričača. Proveo sam dobar broj semestara u svom životu u kafanama i prijatelji su me ubeđivali da bi bilo korisno i potrebno da te svoje kafanske priče napišem po onoj istoj formuli koju sam ja rekao Veljku Petroviću: šteta je da propadne dobra priča.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.